Ni fapoatondro nareo havana noarany eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao somaraky amin'ny 20 jolay 23 arivo izao ny lohateny mba voatsika. Navoaka androany ny rejisim-pifidianana nasionaly hatrehana ny fifidianana amin'ny tontolo mahery ny fatralina saraiky ambin'ny folo tapitrisa anisan'ny fidy voasoratra anarana ny na efatralina soroetsy mahery kosa ny eto amin'ny faritanina Antananarivo. Nanatitra taratasy fanoroany ho an'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny antoko politika madio taratasy manamafy ny fitakina ny fiampanganany filoha eny anivon'ny cour de justice no ny raharaha fizakany ny zom-pirenena frantsay. Ametraka fitoriana vaovao eny amin'ny fitsarana ny syndikan'ny mpiasan'ny knapsa manoloana ny tsinisiny toy ny fanenjehana ara-pitsarana tsony ny etale jeneraly teo aloha tsy ekena ny fisiny tsy maty manota ho izy ireo. Velany mandroso ny fanadiadiny ny fitsarana amerikana momba ilay raharaha niseho tao amin'ny kapitola tamin'ny taorin ny fifidianana filoham-pirenena tany Etats-Unis fanenjehana ara-pitsarana maro nefa miantefana amin'ny ramatoa Donald Trump amin'izao. Iany ny mpahandrana efa malala indray no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika navoaka androany teny alarobia ny rejisim-pifidianana nasionaly hatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny tontolo ity araka ny antotanisa navoaka ny seni dia miisa 6738 tapitrisa anisan'ny mpifidy voasoratra anarana taorian ny fanavaozana manontolo natao tamin'ny lisim-pifidianana nihoatra 2768 amin'ny isan'ny mpifidy teo aloha ny mpifidy ho an'ny tontolo ity zany hoe ny raiky amby valopolo isanjato ny tanjona anatrarana mpifidy 13 tapitrisa ny tratra nanaitra ny maro anatin'ny lisitra raikitra ity kosa nefa ny fianany ny mpifidy raiky amby 5 sy 7 sy 4 sy 2 be zao mita amin'ny teo aloha ho an'ny eto amin'ny faritanina Antananarivo. Fa mbola vo antoko politika ampolo ny hatramin'izao no nanao sony ilay sata ho an'ny fitsipi-pitondratena ny mpanao politika iatrehana ny fifidianana na ny charte de bonne conduite. Namolavola azy ity moa ny sampanaraha alemana Frederic Ebert sy ty fitongana ny EFS natao mba hisiny ny fitoniana melo mandritra ary aoriny ny fifidianana. Anisan'ireo voananaosony izany tamin'ny herinandro ity ny antoko politika fiombonana somary mampalahelo ihany ny zava-misy amin'ny antoko politika eto Madagasikara amin'izay firosoana amin'ny fanaovaotsiny ny sata fitsipitondratena izay hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognani.
Ny charte de bonne conduite moa zany dia ny FES no namolavola azy ary natao izy io mba hanatsarana n'ilay processus electoral mba hievitena n'ilay crise post electoral. Ny zavatra nampalahelo antoko politika fiombonana fotsiny dia ny fiandrasany antoko politika eto Madagasikara ny organisme zay avy any ivelany ka ravoravo tanana isika eto Antanindrazana fa tsy maintsy ny andro ve ny ireo organisme zay ataoko hoe miasa eto amintsika zany organisme avy any ivelany vao tonga saina hanao an'izany charte de bonne conduite zany. Zay no zavatra nampalahelo ny antoko politika fiombonana tany amin'ny voalohany fa mahatsapa kosa zay fa ilaina zany raha ohatra ka ny tombontsoa ambony firenena no resahana eto ka totosa izany fanaovana sonia zany atreto aloha mbola manodidina ny folo eo ny antoko politika zay nanao sonia zany charte de bonne conduite zany ary entanina ireo antoko politika zay matsiaro fa resy lahatsa fa ilaina zany charte de bonne conduite zany mba hanatevin-daharana satria raha nisany antoko politika misy eto Madagasikara dia vitsy ireo nanao sonia zany koa manainga ihany koa n'ireo tokony andraikitra eo anivon'ny FS namolavola ty sarte tia fa zava-dehibe ny fanaova soni fa kosa ilaina ihany koa ilay force exécutoire zany mahafana mampanatanteraka ilay sonie zay natao n'ireo antoko politika zay nanao izany.
Eo milafiny politika ihany nanatitra taratasy fandroany ho an'ny filohan'ny anteny mirapirenena omaly ny antoko politika madio. Taratasy misokatra izy ity manamafy ny fitakiana ny fiampangana ny filoham-pirenena ny Rajoelina nambarany ny antoko ao anatin'izany taratasy misokatra izany fa voporofo mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filohan'ny Rajoelina ary tsy nandazany izy ny alady lasa teo. Manontany anao filohan'ny anteny mirapirenena izay antoko politika madio. Io ny taratasy hoe hiampanga ny filoham-pirenena ve ny anteny mirapirenena ka andefa motion de déchéance eny amin'ny fitsarana noho ny famadihany tanindrazana. Faharoa, angataka ny hevitry ny ACC ve ny anteny mera ka anontany ny momba ny andininy fa enina amby efapolo ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy. Efa nanatitra taratasy teny Tsimbazaza momba Traratimo ny APM tamin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana jiona lasa teo ka milaza izy ireo fa nanaraka ny dingana araka ny voalazan'ny lalàna na ny prosedura ahafahana mangataka ny hevitra na ny sezinina ny ACC sy ny fitsarana avo izay mitsara ireo tompona ndraikympanjakana ambony na ny haute cour de justice zany. Lasa ihany ny antoko politika madio fa mbola tsy naray valiny tamin'ilay taratasy nalefany tany amin'ny filohan'ny anteny mirapirenena ny sivy ambin'ny folo jiona lasa teo. Fa toizantsika amin'ny lafiny fanabiazana, lafiny fampianarana, ny marimarina kokoa ny vaovao ny farana tamin'ny raika ambin'ny folo ora sasany teo ny fanadinam-panjakana bakalôria fampianarana ankapobeny namarana izany tamin'ny famerenana ny taranja histogeomo ireo mpiadina amin'ny sokajy ACD tsy ivina ihany fa naverina androany maraina raha tokony efa vita ny tolakandro ny alarbiteo ny taranja tantara sy geografia ka nanana safidy ireo na voakasika na namerina ny fanadinana na tsy satria efa nisy ilay adina nandretana labzy ho an'ny toeram-panadinana sasany ny alarbi tolakandro teo. Izay nao te tsara indrindra moa no raisina tamin'ireo adina tamin'ny ho andro io izany na ny androany maraina amin'ny famoahana ny vokam-panadinana. Mbola hiatrika ny adina ara-panatanjahantena antsoratra kosa nefa na ny EPS teorika ireo mpiadina sasany anio tolakandro amin'ny roora. Fa nandray andraikitra namahany olana tamin'orin ny fikorotanany fanadinana bakalôria no ilay fivoahan'ny lazadina melon'ny fotoana ny kômina Akaraobato eny amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Nanampy ny mpianatra mpanala fanadinana manodidina ny fajato na teo amin'ny fitaterana na ny fandriam-pahalemana hatramin'ny fanontanany lazadina fiandry taorin ny fuite de sujet ny kômina Akaraobato misy moa ny sosokevitra omeny ben'ny tanàna ho an'ny mpikarakara ny fanadinana baka mba hisoroana ny fikorotanana tahaka ireny. Manazava ny ben'ny tanàna ny kômina Karaobato eny amin'ny distrika na Tsimondrano erinjato Ramameny Soa.
Ho an'ny tantana tahaka an'izay tsara raha ohatra ka hoe efa miomana mialoha isika azo heverina angamba no nanatontana toy ny fanao tany aloha ny sujet faharoa ary mipetraka izany any amin'ireny biraom-panjakana voaharo ireny karaha sendra misy ny zavatra toy ireny dia mba aingana isika manatanteraka ny fizarana n'ilay adina faharoa na fahatelo izay efa voaomana mba hialana amin'ny zavatra toy ireny.
Eo amin'ny lafiny sosialy tsy misy toy intsony hatramin'izao ny fanenjehana ny tale jeneraly ny knapsa teo aloha izay voaroroy amina fanodikodinam-bola tamin'ny taona 2023 mametra-pampitaniana ny sendikan'ny mpiasany knapsa hoe misy ve ny tsy maty manota eto amin'ny firenena satria tsy hita intsony ny fanenjehana ity tale jeneraly teo aloha ity. Tsy hita natao fanadihadiana izy, tsy hita nampanatsoana teny amin'ny fitsarana. Malohan'izany dia ametraka fitoriana vaovao eny amin'ny fitsarana izy ireo anao fanadihadiana anatiny ihany ko taorian' ilay fivoahan'ny taratasy milaza ny famoaham-bola sivy amin'ny sivifolo tapitrisa ariary tao amin'ny knapsa izay voalaza fa vidina kamera termika. Fanazavany ny eo anivon'ny sendikan'ny mpiasan'ny knapsa.
Betsaka ny atota taratasy na mety mivoaka ny ivelany any amin'ny aina aman-jery Facebook sy ny réseaux sociaux. Izy io tsy mivoaka atao anatinay ato fa mety ho lafa ny sorotra anaovana anazy na izahay ara taitra aminazy ihany koa. Ary hiditra ihany koa zay zany amin'ny fitoriana amin'izay lafin'izay hitadiavana hoe aiza marina ny tena zava-misy eto anivon'ny toeram-piasana. Izy io koa moa dia ny ao amin'ny conseil d'administration dia hita fa mipetraka fotsiny ary efa toy amin'ny raharaha tamin'ny 2022 ihany izy ity, ka hitondra fitoriana vaovao ndray zany zay manampy an'ilay fitoriana efa natao teny anivon'ny paky sy ny bianco tamin'ny taona 2020. Mbola manao fanadiadiana koa zany zay ao anatiny noho ny zavatra niseho iny, tsy maintsy isy ihany koa ny fanadiadiana ary miantefa amin'izay olona tsy maty manota. Tsy misy toy antsony le raharaha tamin'ny 2020 iny, misy tsy maty manota betabe eto amin'ny firenena. Raha moraly fitoriana mandeha moa eny amin'ny paky eny. Ka eto koa dia manentana ny ao amin'ny tonim-pitantanana hoe aiza ho aiza moa ny andraikitry ny tonim-pitantanana amin'ireny fitoriana ny mpiara-miasa rehetrarehetra reny. Fa raha ny fantatra dia tokony hijory ny personne morale amin'ny kinapisa hiaro ny mpiasany. Fa le nanao tsy maty manota aiza ho aiza zareo amin'izao fotoana izao.
Manoloana ny tsy fisiny ny fitoizan'ny raharaha fanenjehana ireo tompony andraikitra teo alohany ivon'ny kinapisa dia tsekena ny amelana amin'izao ireo nanodikodina amina miliara izay vola latsakemboky ny mpiasa ho ny firaisankina ny syndika eto Madagasikarana ny SSM. Ny filohany Erzo Andrena Valle.
Vola be nivoahodina tataony ivon'ny kinapisa kanefany ireo olona voatonotonona dia tsy hita hoe voasazy, tsy hita hoe nampanatsony ny fitsarana. Fa rehefa mpangalatra koa aingana be ny fitsarana, mitsara miditra MD any am-ponja ny olona. Fa rehefa mangalatra amina miliara, manodikodina amina miliara, de mahita ny fitsarana, misy olona vo migadra ao anatiny a, mahazo mise à disposition izay rano lalàna rehefa mbola tsy meloka le olona fa mbola nitanana vonjy maika, dia tsy tokony azo an'izany mise à disposition zany, zay procédure illégale zany. Iza ny tompona andraikitra nanome an'izay mise à disposition an'ilay olona zay? Ary maninona atosika hoe auteur zany lay talie generaly zay a nitanana vonjy maika tany am-ponja tamin'ireny fotoany ireny? Fa aiza daholo ny co-auteur, aiza daholo ny complice izay tafiditra ao anatin'io raharahany dosiany kinapisa io? Ka eto zany zay miantso an'izay mbola manam-panahy ao anatiny zany fitondrany zany, ao anatiny zany fitsarany zany. Raha mbola lazainareo fa tany tandalany eto Madagasikara, de raiso ny andraikitrareo. Fa rehefa tsy andray ny andraikitrareo ianareo, de aza miteny tsony hoe tany tandalany Madagasikara. Fa tsy maty manota zany de misy eto, misy ampahan'olona tsy tsaraina akory, tsy voakitikitika akory na ny anivon'ny fanaovana enquête.
Zay zany momba ny zava-misy eo anivon'ny kinapisa. Fa iresaka fizahantany sika mpitsidika dimy alina isan-taona no be indrindra tamin'isany mpizahatany nitsidika ny Tuléar tamin'ny taona 2020. Toerana fahaefatra mahasarika mpizahatany be indrindra eto Madagasikara, nefa ny faritra tsimandrefana ka hiezaka ampitombo tarimarika io ny ofisy paritry ny fizahantany any amin'ny toerana. Isy nihetsika Grande Vacance Tuléar izay ho karakaraina ny efatra hatramin'ny 7/17 izao, ka anatratra mpizahatany 500 isan'andro ny mpikarakara anatrika izany. Hetsika maro no hita mandritra ireo telo herinandro ireo, toy ny fitsidiana miaraka na voyage organisé any Anakao sy Andavadoka, ny semaine na parapente, fifaninanana, fanamorina moto sy ny sisa. Manazava ny talem-panatanteraka ny ofisy paritry ny fizahantany any atsimandrefana, Rija Rawelson.
Ny ofisy paritry ny fizahantany izay any atsimandrefana no nivoan'ilay hevitra, dia eo ihany koa ny fahatsapany ofisy regional tourisme Tuléar an'ilay hoe be dia be zao ny olona efa mitodomaka any Tuléar efa miala sasatra. Ireny olona ireny efa tonga eo izy, inona zavatra ataony rehefa tapitanana any Tuléar? Dia nitambatra miaraka ny mpikarakara zay, dia hoe dao rangatsika anao zavatra ho any Tuléar, hitazomana ny olona mandritra ny ataontsika hoe 2 andro, 3 andro, enina herinandro ary ao Tuléar. Ny tena mampiavaka ny grande vacance Tuléar dia fampisehoana ny activité rehetrehetra zay azo ataona faritra tsimandrefana any. Raha tsy tanisa antsika zao parapente, tsy tanisa ihany koa tsika ny sortie baleine, ny forêt de baobab ihany koa zay misy tsy mitsanga mianatra zany ny faritra tsimandrefana raha ohatra hoe zay activité zay. Reo activité ireo tsy hoe activité voaforonina fefa misy ireo, fa mandritra ny grande vacance Tuléar zany izy no hampahafantarana ampiasan maro, hampahalalana ampiasan maro amin'ny sarany ambany dia ambany mihitsy ny fanaovana an'izay activité zay. Ohatra hoe andeha ho Anakao otrany andeha nandavadoka dia zay mahatonga anay hoe dao ary ataontsika ny fampafantarana fatratsy mandefana mba hitambiso maro zany mba hitodonko bebe kokoa mankany atoliara ny mpiala sasatra rehetrehetra. Tsy mena amitah efatra toliara raha resaka fizahantany, raha ohatra hoe classement national zany izy mbola mitana ny larana faefatra toliara, dia zay zavatra zay nefa tsy hoe ratsy le toerana fa tsika miezaka foana zany a mba hanakaiky ny tsara hatrany. Dia anisan'ny fivoy ampisondrotana ny lazan'ny tuliara zany hoe grande vacance tuliara zay.
Fankoatr'ireo dia isy ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena hafa ho hita mandritra ny grande vacance tuliara izay tena anasana ny malagasy teratany iza tany any tuliara.
Misy miringa, misy midoranga, de eo koa le vakidrazana isan-karazana. Tsika mampafantatra ohatra hoe raha mitanisa fotsiny hoe remanendry zany a, ary remanendry sady tsy vitatra vakidrazana fa eo koa amle mpanao ringa sy doranga ary karakara an'izy io. Zay zany tena hoe anisan'ny mamanadanja ary ampisehoana le activité atao zany amle sport traditionnel mandritra ny telo herinandro. Fantsapi koa ampisehoana amle concertle le hoe matoliara tsy miroro miisa azy fanjakany tsapiky na hoe ro amle tsapiky zany hoe any atoliara misanyzany hoe afaka mitontolo ny alina mikorana mitontolo hevoka mandia mitsapiky. De ary zavatra rehetrarehetra zany anisany ampahafantarina mandritra ny fotoana io. Iny atsimo andrefana iny no manana hoe anisany le hoe le un des plus lagons du monde motsiraky ny moatsimo andrefana anisany tena malaza indrindra fahatsarana. Ary zay le any andavatoka zany hoe ny ranomasina hita mihitsy ny fivaloloko manomboka ty atoliara ka hatrany.
Efa miresaka izay fialamboly za ihany mosika amin'ny lafiny kolotsaina indrindra na emitra amin'ny rampitso ho sabotsy amin'ny telora tolakandro ny hetsika manalazy vitabaka iarahana amin'ny mpanakanto olombelo riky izay tokony tanterana ho maly ariva teny Tsahamanitra. Tao anatin'ny telopolo taona nisiny hetsika dia isaky ny alakamisy hatrany no nanatanterahana izany saingy no ny famerenana ny adina taranja tantara sy geografia nandroany mara na no antony fanemorana efa vonona tamin'ny lafiny rehetra ny mpanakanto sy ny mpikarakara rehefa vita mihitsy ny fametrahana ireo fanamafisa-peo ny aingotsehatra ny hazavana sy ny sisa omaly saingy izao tratrany tsy azo anoarana izao ka ho tanterahana rampitso tolakandro zany. Mbola misy hatrany moa ny tapakila ho an'ireo mbola tsy nahazo ary manakiry ireo efa lafo hoy ny fanazavany olombelo riky mpanakanto mikarakara ny manalazy vitabaka.
Andian'ny fahatelopolo le izy a ka tao anatin'izay fotoana rehetra izay dia alaka misy foana ny fanaovana an'le vitabaka. Noho ny zava-misy ao anatin'le tontolon'le fanadinana bakalorea dia nanapa-kevitra ny mpikarakara sy ny tarika olombelona rikia fa ahemotra sabotsy tolakandro amin'ny telo ora ny fampisehoana manalazy vitabaka. Ny tapakila rehetra izay lafo an'ny androany alakamisy zany a dia mbola manakery amin'io sabotsy amin'ny telo tolakandro a eto Tsahamanitra. Tsy asitsika resaka lavabe a fa eraha mahita sy eraha malala ny zavatra mitranga ka ho fitsinjovana ny ankizy manala fanadinana mba hilamina tsara mba tsy hikorotana dia aloha ny fampisehoana no ahemotra satria mitombona tsara le vitabaka rehefa tena mavita fanadinana daholo ny ankizy a. De zay no natonga an'izay fanapaha-kevitra zay a fa de mirary soa ho an'ny mpanala fanadinana bakalorea eto Madagasikara ny zanaka malagasy rehetra.
Resaka fampianarana indray sika mahery ny roa arivo ireo tanora na vita fifanana tao amin'ny SPBG Digital School efa amperinasa tao anatin'izay telo amin'ny telopolo taona nijoroan'izay. Tsy eto Madagasikara ihany fa efa miparitaka ny velany toy ny atsy amin'ny nosy Maurice, Afrika Atsimo, Frantsa hatrany Kanada ihany koa ny fitoerana. Tsahivina fa niorina ny taona sivifolo sivinjato sy arivo ity fitoerana fampianarana ambaratonga ambony momba ny informatika itina ny BIG fotsiny no anarana ny salorany tamin'izany. Ny fahatsapana fa mitombo ny filany eo amin'ny sehatry ny informatika nefa vitsy ny sekoly nanofana izany ny taona sivifolo nato tonga ny fanorenana ny sekoly. Tsangambato ny fahatelo ambin'ny telopolo taona nijoroany moa ny fananganana ivotoerana sitrano fianarana vaovao eny Andraro anomboka ny volana oktobra 2022 izao ny taom-pianarana vaovao ho an'ny SPB Digital School. Manampy fanazavana momba teo mikro ny Jelo Rasolofo ny taleny sekoly Ravao Olso Doret.
Tantsona SPB ny mampianatra ny ankizy ao anatiny io hoe sady mahay ny teknika fa koa manana ny tena hoe fahaizana entina miasa miatrika ny asa dia mila parcours akademika matanjaka izany izy amin'izay fotoana izay dia mila ihany koa pratika be dia be dia manana koa ny zava-baovao eo amin'ny fomba fiasa ao anatiny izay dia nahazo ny habilitation ny ken ministera ny enseignement supérieur dia nahazo ny équivalence tao amin'ny fopa tao anatiny izay 30 taona ny sinaizay izany dia hita fa tena mandroso be ary dia tena mandroso miezakazaka mihitsy ny fampiasana ny informatika ao anatin'ny sehatrasa rehetrarehetra 30 taona taty oriana dia nahita hoe ezaka navao zavatra be diaibe ao anatin'ny toera fampianarana satria na amin'izao fotoana izao dia tena be ny filana amin'ny informatika ary dia nisy fotoana raha teto amintsika dia natao hoe betsaka mianatra informatika etsika eto Madagasikara fa visy ny azo raisina miasa toa misy an'izay izany a misy zavatra tokony ho fenoana to atsarainao foana ao anatiny afaka hiatrika ny fahaizamanao ny ankizy tsy eto amintsika fotsiny fa ny any ivelany tramin'izay 30 taona nampiofanina izay dia eo amin'ny 2000 eo ny mpianatra teto ny ankabatsahan'ireo kizy rehetrarehetra ireo izany dia kizy manana responsabilité ambony daholo any amin'ny toerana misy azy misy ireny IT manager any amin'ny ekôla ambony a misy ny directeur any informatika any amin'ny société a na ao anatin'ny kirakirantsika na ao anatin'ny fiseraserana na any amin'ny fitantanana dia maro tokoa amin'izao fotoana izao.
Reo vaovao any ivelany nanamarika ny fetim-pirenen'ny Kolombia omaly 20 jolay ny tondram-bavaka ity firenenyity ny fivondronam-ben'ny veka kolombianina omaly manoloana ny ady an-trano ny antoerana ankoatr'izay nandefa afatra ho an'ny kristianina katolika any antoerana ihany koa ny filohan'ny fivondronam-ben'ny veka ny arsevekan'ny Bogota Monseigneur Luis Rore Ruada Aparicio mba samy ho tonga saina ka aneo fitiavatanindrazana ny Kolombia izay trano iombona ny vahoaka kolombianina rehetra antsony sika rehetra hoy izy hivavaka miaraka tsy akitsahatra ho anatin'ny fanantenana sy afaliana ho an'ny Kolombia firenentsika. Nisy moa ny lamesa nytarihiny ny fivondronam-ben'ny veka kolombianina ny tondrana ambavaka io firenena io. Mandroso ny fanadiadiny ny fitsarana amerikanina momba ilay raharaha fananihan'ny mpomba ny filoha Donald Trump ny lapany Capitol sy ny tsy fanekeniny valim-pifidianana filoham-pirenena tany Etazonia tamin'ny taona 2020. Voalaza fa fanenjehana ara-pitsarana maro nefa miantefana amin'Andriamatoa Trump momba izany raharaha zany rehefa nanamafy ny fisiny izany fitoriana samihafa izany ity filoham-panjakana amerikanina teo alohatiny talata teo nambarany lehibe ny fampanoavany fitsarana amerikanina Jack Smith fa loham-piampangana telo no anenjehana an'Andriamatoa Trump dia ny firaisatetika anohitra ny fanjakana amerikanina tsy fanarahana ny dingana ara-pitsarana ary fandikana ny voalaza ny lalàna na eo azy ireo fanenjehana ireo dia tombanana ho mbola holany kandida ny antompo repoblikanina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 Andriamatoa Donald Trump. Farany nametra-pelana androany maraina ny ministry ny kolontsaina ny Ukraina Oleksandar Tkachenko fametra-pelana atao anatin'ny ady mahavaivay any Ukraina izay nataony ty ministry ny kolontsaina ity androany maraina ity izany. Voalaza ho antony izany ny tsy fankazahoana teo aminy sy ny governemanta fohibe momba ny fampiasana ny volam-panjakana anaovana tetikasa momba ny kolontsaina. Nambarany ministry io fa tsy zava-dehibe amin'ny fitondrana ukrainianna intsony ny lafin'ny kolontsaina ao anatin'izao ady izao fa mirona any amin'ny fividianana fitaovam-piadiana ny tetibola nefa ny kolontsaina ho izy no hitanda ny maizy azy any Ukraina sy ny sisitaniny. Efa nanambara ny anesorana io ministry ny kolontsaina io omaly ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky. Farana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro dia mbola mioneto indray sika anatin'ny tompo masom-baovao mirary soatra ny tompoko eo am-panarahana ny telo amin'ny sivy folo efatra.